Hei og velkommen til Lektor Lomsdalens innfall. Mitt navn Christian Lomsdalen, det fredag, og det på tide med en ny reprise på podcasten. Denne gangen så henter jeg fram episoden min fra 11. juni 2019 med Eldar Taraldsen. Han førstelektor ved Nord Universitet, og vi snakker rett og slett om den indre styrte eller den yttre styrte pedagogikken, og hva det som skal styre norsk skole. Han har vært med å snakke om norsk skole som en marionetteskole, og hva menes med det, og hvem i så fall marionetten? Og for hvem? Jeg mistenker dog at det siden dette handler om da, indre og ytre styrt pedagogikk, at vi potensielt med på å lage nye marionetter. Men dette kan du finne mer ut av i denne episoden, som en potensielt provoserende episode. Det håper jeg du setter pris på. Ellers kan du sjekke ut boken hans om marionetteskolen. Eller om Carl Wilhelm Boye Holsts filosofiske estetikk, som også relevant for skolen. Sånn at her det mye. Eldar Taraldsen i denne episoden, det håper jeg du setter pris på, og det var en episode som ble mye hørt når den kom. Podcasten ellers sponset av Fagbokforlaget, som utgir bøker og digitale læremidler for hele utdanningsløpet, fra barnehage til høyere utdanning og profesjon, og samt norsk for minoritetsspråklige. Fagbokforlaget kommer ut stadig med nye relevante læremidler, så følg med på fagbokforlaget.no. Og en av disse bøkene, det boken Kontaktlærer i grunnskolen av Heidi Granberg. Og om den så sies det, dette boken jeg trengte å lese for å komme sånn noenlunde i gang og være forberedt til min nye jobb som kontaktlærer i skolen. De fleste lærere ikke forberedt på hva som egentlig venter dem av andre oppgaver og ekstraarbeid utover det de hadde forventet. Og dette et utdrag fra en bokomtale med terningkast 6. Kontaktlærer i grunnskolen gir nyttige tips og råd for nyutdannede lærere, basert på forfatterens egne erfaringer som lærer og kontaktlærer. Den belyser utfordringer som mangel på litteratur, overveldende arbeidsmengder, praksissjokk, samtidig som den fokuserer på viktigheten av organisering, relasjoner med elever og engasjerende undervisning. Konkrete elementer som vektlegges, som å organisere klasserommet, forstå læreplaner og tydelige rutiner, betydningen av elev-lærerrelasjon, klare beskjed, variert undervisning, effektivt samarbeid med foreldre. Så bestill boken Kontaktlærer i grunnskolen på fagbokflagget.no. Nå skal du få høre Eldar Taraldsen. Vær så god. Eldar Taraldsen, tusen takk for at jeg har fått lov til å komme og besøke deg i dag.
Veldig hyggelig og litt overraskende at vi fikk den henvendelsen, jeg og min kollega, da, at du, jeg vet jo hva en podcast men jeg har aldri deltatt i en podcast, men litt radio har jeg deltatt på. Men hjertelig velkommen. Trivelig.
Før vi starter selve intervjuet, kunne du ha fortalt lytteren min tre ting om deg selv, sånn at vi kan bli litt bedre kjent med deg før vi starter.
Ja, jeg 54 år. Og så noe som jeg fort ikke sagt til deg på forhånd her, men jeg har 7 barn.
7 barn? Da har du flere enn meg, det ikke så ofte.
Ja, og det det beste jeg har gjort i livet. Det fortsatt det beste jeg har gjort i livet da. Og så jeg litt glad i musikk. Bob Dylan, nevnte jeg noe tilfeldigvis. Og like når jeg underviser på lærerutdanning som jeg gjør, har jeg sagt det også, så hender jeg tar med gitaren. Jeg tror at sang og ja, musikk, det viktig i norsk skole, det blir det dessverre mindre og mindre av.
Det ser sånn ut.
Nå har jeg sagt 5 ting.
Ja, men det går helt fint. Grunnen til at jeg har kommet for å snakke med deg i dag, jo denne boken som du og kollegaen din har satt sammen. Og jeg synes jo titlen veldig spennende her med marionetteskolen, og da lurer jeg selvfølgelig på hva det dere mener med det?
Ja, det, vi var jo på utsikket til en titel som kunne være dekkende på en måte for innholdet i boka. Det det nok helt sikkert ikke, for at det en antologi, og det har noe med at det en antologi. Vi har fått med oss en gjeng rundt bordet som, men det kan jeg si at utgangspunktet for boka var et tema, en liten artikkel eller et essay vi skrev 3 år tilbake som het Pedagogikk og mekanikk. Og da var temaet indrestyrt skoleutvikling eller ytrestyrt skoleutvikling. Og vi har jo over mange år erfart at den norske skole i tiltakende grad blir mer og mer ytrestyrt, altså at hver enkelt skole får litt mindre å si for sin egen utvikling. Det er en veldig sentralstyrt utvikling i norsk skole, Før trodde jeg egentlig at det var styrt fra Oslo, men, men det siste året så har jo jeg og min kollega som jeg jobber mye sammen med, Endre Kanestrøm, oppdaget det at egentlig så det ikke en nasjonal styring lenger. Det en, vi med på en slags sånn globaliseringsbølge innenfor utdanning. Det egentlig skolepolitikk I sterkere grad styres fra OECD og, og internasjonale trender. Ja, så, så, så norske skolepolitikere, som vi ofte har sagt forstyrrende, de har på en måte sleppt handa på rattet og overlatt styringen til noen andre, og det, vi vet ikke hvem det vi vet ikke hvordan personer det vi bare vet at det noen organisasjoner. Det et helt sånn ansiktsløst styre av norsk skole. Da. Og det, vi synes det veldig urovekkende, uten å ta I for mye, da.
Så dette altså de styringssignalene om hva som en god skole som kommer da fra OECD som da dere tenker på?
Ja.
Og sikkert andre steder enn OECD også, men...
Ja, absolutt. Det Verdensbanken har hatt noen små fingre med her. Ja, FN har skole, ikke en skolepolitikk, men har ideer om hvordan skole skal drives. Og innenfor ja, multinasjonale selskaper har jo også begynt å holde seg med liksom litt sånn skolepolitiske dragninger. Da. Så, så I hvert fall den norske innvirkningen på en måte tatt bort, og det som ikke tatt bort, men tonet ned. Jeg vil ikke si at det tatt bort, det blir feil. Men det som interessant at vi fortsatt, vi som jobber I norsk skole, vi tror at norsk skole styres av opplæringsloven. Paragraf 1.1 I opplæringsloven. Og juridisk så gjør den det, men I praksis så har vi på en måte fått en skole der opplæringslovens ideer forsvinner mer og mer inn I skyggene. Så det, for opplæringslovens formål på en måte veldig humant. Det en human filosofi for norsk skole, men så det den positivistiske antihumanisme som helt på tar over butikken I skolen. Og nå setter jeg opp litt sånn tydelige... Ja, jeg setter litt sånn skrått lys på ting for å få fram konturene, så at jeg, og her ikke noe nytt. Norsk skole var ridd av litt de samme tankene på 1950-tallet, spesielt kanskje, og før vi fikk den normalplan I 1939, den første norske læreplan, så var det også veldig sånn, det vi kalt puggeskolen, sant? Det var veldig formant hva du skulle lære deg, og du skulle hjem og pugge det, og så skulle du resitere det for læreren når du kom på skolen. Den skoletenkningen vi litt tilbake til I dag etter vi fikk det ordet som jeg kjenner at jeg blir litt sånn rar når jeg sier kunnskapsløftet. Og det et ord som vanskelig å argumentere imot, for jeg ønsker at ungene mine skal få masse kunnskaper og lykkelige liv. Men det kunnskaps- og læringsfokuset vi har I dag tar egentlig livet av både lærere og flere elever. Nå snakker jeg mye, Kristian.
Ja, men det synes jeg bra.
Men... Snakker jeg ikke for mye som vanlig, men jeg liker det.
men for at vi skal kunne få et litt sånn bilde av forskjellene på da ytrestyrt og indrestyrt, og du har jo nå gitt en ganske god beskrivelse av hva du tenker på som ytrestyrt pedagogisk skole, men hva vil du si hvis du da fikk lov til å ha en indrestyrt skole, hva ville det være? Ja. Hvordan vil den se ut?
Ja, det et godt spørsmål, og altså, det vet ikke jeg, og det hele ideen. For at I dag så det sånn at vi voksne da, I samfunnet, vi har en idé om hvordan skole skal være.
Gjerne sånn som den var når vi vokste opp.
Ja, absolutt. Og litt mer enn det også. Men her det ikke, her diskuterer vi kanskje ikke, eller vi snakker ikke om hensiktene, for de gode. Altså norske skolepolitikere, norske skoleledere, klart de vil norske unger det beste. Men problemet at her det veldig, det en veldig skarp knivsegg egentlig fra, du må balansere på, for det handler om balanser. Altså, og det å drive skole, det handler om en viss porsjon frihet, og det handler om en viss porsjon styring. Altså når vi institusjonaliserer opplæring. Altså, vi kunne ha tenkt at vi har bare lagt ned skolen I Norge, sant? Og så har foreldre fått tatt seg av opplæringen av unger.
Organisere det på bygdevis og I nabolag. Og
ja, begynne fra scratch, liksom. det jo en litt sånn Pol Pot-tanke da, som vi ikke jeg vil ha hvertfall. Jeg liker jo norsk skole og synes, og vet, jeg fer mye rundt I skolen her I Trøndelag, og jeg, heldigvis så ser jeg det at det mye varme I norsk skole, det mye gode lærere, men så kommer det en del tiltak, jeg kan nevne I siste årene de ytre styrte tiltak, bare for å eksemplifisere da. Det vurdering for læring, klasseledelse, og det siste store innsatsen nå som alle norske politiske partier konkurrerte om å ha eierskapet til under forrige stortingsvalgkamp, tidlig innsats. Og hvem kan argumentere mot tidlig innsats? Og det til og med forsket på at hvis du sett din tidlig innsats, så får du mindre frafall I videregående. Ja, men da kan, Eldar Taraldsen, da kan jo ikke du gå imot det, for vil du at vi skal ha stort frafall I videregående? Nei, jeg vil ikke det. Men jeg tror at du, altså forskning, det som du roper I skogen, får du svar, altså. Jeg tror ikke noe på den forskningen. Det, jeg tar meg den friheten over 50 år. Og, for tidlig innsats, hva har, altså, hvis vi skal se hva det har ført til allerede nå, så tidlig I løpet, som jeg sier, at vi har hatt det I så kort tid, den innsatsen. Jo, blant annet I det nye nå, det at vi skal få læringseksperter I norsk barneskole. Vi skal få eksperter på begynneropplæring I norsk, på begynneropplæring I matematikk, og I engelsk kommer det å komme I hvert fall ganske fort. For jeg står med begge beina I lærerutdanning, så jeg har litt sånn innblikk I utviklingen der. Og da blir det sånn at når jeg startet på skolen, så var det et mål om at vi skulle lære oss å lese I løpet av I hvert fall de fire første årene på skolen. Men nå, hvis du ikke kan lese når du går ut andre klasse, da du 7-8 år, så det tidlig innsats, så ligger det en slags incitament på at elever som ikke lærer seg å lese I løpet av det helst det første året på skolen bør du lære deg, men hvis du ikke har lært deg å lese I løpet av andre klasse, andre trinn, så blir det ofte sett inn tiltak. Og der også det gode hensikten, for du ønsker at både Ole og Kari og Per skal lære seg å lese så fort som mulig, for lesing selvsagt helt grunnleggende for å klare seg I
et moderne samfunn. For å henge med på løpet.
Ja, for det berører alle fag og all undervisning og og alt vi driver med I skolen egentlig, så lærere har jo vestet I flere hundre år at det å lese viktig. Det ikke noen som, plutselig så akkurat som noen kommer og forteller I norsk skole at, oi det viktig med lesing, ja. Ja, ja, det så overraskende. Det vet vi jo. Men det som farlig her da, det at skolen rigger for at elever skal oppleve seg selv som utilstrekkelig. Altså det blir en reise I utilstrekkelighet. Og hvis jeg på min jobb skulle ha ukesluttprøve hver fredag på jobben, og fått, nå låner jeg litt vokabularet fra en testmåte som kalles kartleggeren, som brukes nesten I all norske ungdomsskoler. Hvis du skårer lavt, så får du under middels måloppnåelse. Middels måloppnåelse hvis det sånn midt på treet, og over middels, eller høy måloppnåelse hvis du riktig flink da. Og så tenker vi at hvis vi driver å måle sånn og presentere resultat for elever og foreldre for presentert dette, så skal elevene bli på en måte motivert til å skjerpe seg. Den tanken ikke så fremmed, men den ideen hentet fra, ja, jeg kan kalle det behavioristisk filosofi. Altså at det en slags hundetreningsfilosofi, at det straff og belønning som skal på en måte drive verden fremover. Men når jeg på kontaktmøter til mine barn som har gått I ungdomsskolen, og så viser læreren meg grafer I de forskjellige fagene, og hvis den grafen, de ofte grønne grafene, innenfor norsk så kan du ha 10 forskjellige grafer. Det går på fremmed, du bruker fremmedord, språkforståelse, rettskriving, altså det et finmasket system innenfor norskfaget. Og nå jeg så heldig, det bare flaks egentlig, at mine unger, de gjør det ganske bra på skolen. Det ren flaks egentlig. Jeg veldig heldig med mine foreldre kanskje, eller jeg hadde en veldig god bestefar. Men jeg har også hatt folk I slekta mi som har gått seg helt bort I skolesystemet. Så at jeg havnet ut med en familie der vi klarer oss ganske greit, det är lite flax, men så har jag spurt lärare då tillbaka till den kartläggaren. Än när det kommer en elev här så är med sin far. Och så är all deras söylan väldigt lav. Och så är det en sån röd strek ganska högt upp där.
Som du, den som visar middels.
Ja, ja, det är medelresultatet för norska elever som hela tiden justeras självklart lite rann. Men då är det ju helt naturligt att inte jag kanske akkurat halvparten men cirka halvparten av eleverna den vill befinna sig under den röda streken eller upp till den röda streken och någon väldigt långt under. Och då jag husker jag spurt en lärare en gång. Men när du har en elev som ligger under på allt alltså och så ser faren och kanske mora som är med att han son min som dem självklart älskar över allt i den här världen han uppnår inte det skolan egentligen önskar alltså det är rejse I utillsträcklighet hur känsla är det som väckes I kroppen på den faren och den son kan tänka dem om norsk skola alltså det är en plats som inte anerkänner son min han får inte håll på med något som han egentligen kan det sätter en gutt han har vanlig hjärne han kunde snakke før han begynte på skolen, han kunne være god før han begynte på skolen, han hadde all muligheter, og så møte han et system som tramper på han. Altså, han ydmykes I møte med et sånt system. Og dere sett, og hun, læreren jeg snakket med, hun var enig. Og så har vi diskuteret det på lærerrommet, at her ikke greit. Men noen har bestemt at vi skal holde på sånn. Initiativet til å begynne å diskutere det med yttre og indre styrt, det at lærere sitter og kjenner på at de tramper på å ydmyke elever, men allikevel så fortsetter det, for at de føler seg maktesløst til å stå opp imot et yttre styrt system som ser at her lurt. Altså OECDs anbefalinger økende testing og offentliggjøring av testene, for å presse folk til å altså det en sånn... en formant motivasjon nærmest. Og det sånn, I forhold til norsk opplæringslov, da, som jeg nevnte tidligere her, så jo dere helt motsatte av det opplæringsloven, så dere skal møte elevene og kandidatene som det står, skal møtes med tillit, respekt og krav, står det I sjuende ledd I opplæringslovens formål. Og hvis det respektfullt, og fortell en ung gutt, eller en ung vet, at du ikke bra nok, du ikke flink nok, da må noen komme og definere ordet respekt på nytt for meg, så for det så respektløst som det går an.
Og så det jo et generasjonsperspektiv I dette, fordi at statistisk sett så vil det jo være sånn at de foreldre som da kommer inn med disse som yter undermiddels, vil jo ofte selv ha ytt undermiddels I skolen også.
Ja. Det nesten en sånn familiehistorie I utilstrekkelighet, det. Det en sånn kjede. Altså, skolen har jo et fokus, det ganske interessant det du spør om der, synes jeg, for det står jo faktisk I læreplanverket for norsk skole at vi skal utjevne sosiale forskjeller, blant annet. Mens den økte testingen, den forsterker faktisk de sosiale forskjellene, så det et sånn 1000-kroners spørsmål, egentlig, det du stiller der. Så det interessant.
Et langt liv, hvis gitt at man jobber på en lokalskole et langt liv, så tenker jo jeg at du da vil møtes I andre generasjon, og så kanskje til og med tredje generasjon, hvis de får barn litt fort og så videre, så vil du kunne se, bestefaren din gjorde det ikke så bra på skolen han heller, ikke moren din heller, og jagger jo ikke du heller.
Nei, jeg tror at dere går litt I slektssystemet, så at det vanskelig å komme seg ut av. Det akkurat som den gamle fattigdommen I Sør-Amerika som Paulo Freire jobbet med, at du så låst I et system på en måte. Du bevarer det systemet, og jeg har jo en hang til å finlese stortingsmeldinger, for jeg veldig opptatt av politikk og av skole, for skole faktisk politikk da. Altså måten vi driver skole på forteller noe om tidsånda I samfunnet. Altså, hvordan det vi tar vare på menneskene I Norge I dag, liksom? Og I stortingsmelding 21, tror jeg det var, det ikke så farlig, men den heter, lærelyst, tidlig innsats og kvalitet I skolen. Altså, det alle de gode skoleordene som vi har fått de siste ordene. Og når jeg begynte å lese av den, så tenkte jeg, her vektlegger de lærelyst, og tenkte jeg, her blir mye humor og glede, og en sann fornøyelse å lese av.
Mye praktisk.
Ja, det var herres lover bra. Nu vi på rätt väg sagt, men jag vet ju det var väldigt jag vart skickligt tungsindig att jag läste in och så och där står det i all rättfärdighetens namn som framviser ju departementet, utbildningsdepartementet, kunskapsdepartementet och stortinget att eller regeringen då som lägger fram en för stortinget den framhäver och en del statistik som är ganska negativ det står tidigt i den stortingsmeldingen att nu är norsk skola på riktig väg. Och det har den varit sedan kunskapslyftet vart införd står det. Och det är ju så alltså politiker vill ju försvara sina gårdagens synder som vi säger. Och det skönjer jag. Det har jag full respekt och förståelse för men dessvärre ifrån mitt ståste här i Mittnorge så så är den påståen i bästa fall inte ja inte väldigt sann då jag känner att det blir en sån jag vill inte kalla det lögn men lite sån fördekt sannhet för i samma melding så så är det refererat till en del statistik för norska elever vi har något som heter elevundersökelser och så har vi en del sån elevundersökelsesspörsmål på PISA-proven också Och i 2003 när de först stilte jag frågorna till norska elever för att få elevernas sin upplevelse av att vara i norsk skola så var det cirka 7% som tillbakemält att de inte trivdes i skolan att de kört att de var utanför att de inte passade in tror jag det står i frågorna. Och det tillsvarar cirka en 35-40,000 elever i 2003 i det är grundskoleelever från det är väl femte och åttonde klassingar som svarar på det. Och i 2015 så är det de samma frågorna då är det en dubbling av dem som säger det samma att de känner att de inte passar in i skolan. Ja, närmare 90,000 norska elever säger att de egentligen inte känner att de passar in i skolan. Och hvis vi nu ska ta i ett land där vi evaluerar och dokumenterar oss ihjäl snart, hvis vi inte ska ta det respektera den tillbakemeldingen så är jag väldigt överraskad. Men det visar faktiskt att norsk skola sannsynligvis har en dålig utveckling då i förhåll till elevans och när jag var är en gammal militär och det brukar jag snacka så mycket om längre men det så det var det ofta att vi är inte bättre än det dåligaste ledde i laget. Alltså du är inte bättre än du måste först spöra han som har det dåligst. Det är han som kan fortälja hur det egentligen är fungerar systemet våres. Och den gruppa som känner att norsk skola inte är bra, den är väldigt ökande. Alltså norska ja snart 100,000 norska elever. Säger att norsk skola inte är så bra då. Och så här blir lite sån från hofta och det är lika och jag har skönt att du har likt att vi tar ting lite sån som livet blir till mens vi går då. Mobbing har varit en stor sak.
Ja, det har
sist siste åra och det syns jag är väldigt bra. Jag syns det är väldigt bra att det är ett fokus på mobbing. Och det visar att humanismen fortsatt har ganska stort rotfäste i norsk skolepolitik och bland norska skolepolitiker. För vi vill att folk ska ha det bra. Men så ser jag i all insatser mot mobbing så är mobbing ett elevproblem. Det är något som föregår i mellan eleverna i klassen eller ute i skolegården. Jag tror att grunden till att det är en del mobbing i norsk skola, det är ganska mycket. Det berör många familjer och många unga har det förfärligt. De
35% av alla eleverna är ganska många elever.
Ja, det är 30,000 elever och 30,000 familjer som är väldigt berört och någon blir väldigt mobbad på de värsta måten alltså. Men jag upplever att utvecklingen i skolan sedan i vart fall mitten av 1990-talet, det har skapat en slags nu det är inte något vi har skrivit om i den marionetteskolan, men det är egentligen lika att benämna som en systemmobbing av personer. Och det då är vi tillbaka till det med folk som på något sätt aldrig får lov till att sträcka till i skolan. Och då är det lite som Albert Camus var väldigt upptatt av, han var upptatt av skönhet och skönhet på ena sidan och så var han upptatt av dem som var ydmyka och sånt. Och det handlar faktiskt om att skolan var en plats där folk det är en lys plats i livet till folk då. Alltså det är gott, det är varmt och det är gott och du möter vuxna folk som liker dig, sant? Men när skolan liker dig bara, hvis du uppnår prestationer på målbara resultat, så försvinner värmen väldigt fort då. Och för fler och fler elever så ser du som att det inte är varmt nog för att ta i skolan. Og da, så det med skjønnhet og ydmykhet, det henger veldig sammen da. Hvis du leser Albert Camus, så ser du at, at den fremmede, for eksempel, som han fikk Nobelprisen for hovedsakelig, så det en fremmedgjøring som påstår, altså, som foregår i norsk skole i dag. Altså, lærere slutter for at de får ikke hånd om, for de ser at de må gjøre ting som gjør at elever ikke trives. Fortsatt så det en viss autonomi i norsk skole, men den avtagende da.
Ja, nå har man jo begynt å snakke om profesjonsfellesskapets lærerskjønn og sånn, har jeg
ja,
sett.
Ja, så det, jeg tror, det går jo litt i store og små bølger her. Så jeg tror, jeg håper da at det kommer en bølge igjen der norske, og kanskje sånn litt sære halvgamle stemmer som min kan være med og snu det litt av det. Så jeg holder på med herre for at jeg glad i norsk skole, jeg glad i unga, jeg liker unge folk, bestandig likt unge folk og synes at det spennende og unga i barnehage dem, hvis vi begynner å lytte mer til unga ja, nå kan jeg snakke mye om det, men hun Greta Thunberg, noen som setter seg ned og leier foran parlamentet i Sverige, sant? For altså, det jo ingen folk på min alder som har gjort det, som gjør sånt altså, jeg får sånn stor respekt for sånne folk, altså en ung dame som ikke har vært noe mye ute i verden, men så har hun sett i på rommet sitt, og så har hun sett og lest ting, og så har hun skjønt at her den der av ryskene er det, liksom. Og så gjør han noe med det. Så jeg har jo veldig håp for fremtiden, når jeg ser unge folk, så tenker jeg at her skal vi da pina meg for gjort noe med, altså. Det humørløse pedanteriet som hjelper meg i skolen nå, det er jo så tragisk. Så jeg blir noe vårt her skikkelig engasjert. Du ser det på meg
også. Ja, det var vanskelig å holde tilbake latteren litt her nå.
Ja, men nå og det er litt artig. Ja, hva var spørsmålet?
Det er jeg litt usikker på, faktisk jeg også. Men jeg tenkte at jeg ville over på marionettskolen igjen, fordi ja. At noen norske skolepolitikere, når de skal da prøve å definere hva slags skole de vil ha, så ser jo de da veldig ofte til Finland. Og hvordan tenker du at dette henger sammen med dette med indrestyrt og ytrestyrt pedagogisk praksis?
Ja, men du, vi er jo lærere begge to, så her har vi sett oss litt inn i. Det hører jeg når vi snakker nå, det veldig artig altså. Jeg tror du vet mer om her enn meg, du vet du. Og så tilbake til Finland, ja. Altså, det en litt sånn artig greie som jeg har sett da, men verden jo full av litt sånn komiske ting. Men Finland har jo kommet ut på PISA-målingene, når de måler naturfagsferdighetene til land innenfor OECD-området, og noen få land utenfor som har hivet seg på PISA-testinga, så har jo Finland kommet veldig godt ut, spesielt innenfor science da, innenfor naturfag. Og da, vi som har mest penger i verden, og som ønsker å ha verdens beste skole, som er et veldig hårdt mål, og et bra mål på mange vis, har jo sendt delegasjoner til Finland da. Både skoledelegasjoner fra lærerutdanningen, vi har kontakt med folk i finsk skole. Og vi har også ansatte på Nord Universitet som også jobber i universitetssystemet i Finland. Men når jeg ser norske skolepolitikere som på besøk på en finsk skole, så tar de med det ideen eller den skolefilosofien tilbake, så skal liksom det spres i alle norske skoler. Men da det en slags stor misforståelse som har skjedd, enten om det har skjedd på tur hjem på flyet, jeg vet ikke, eller på flyplassen, når det skjedde, eller i pølsebua, akkurat når du må ta deg pølse, så var det noe som de har gått glipp av der, og det at finsk skole jo organisert veldig indrestyrt. Det ikke noen nasjonale føringer som så sterke sånn som vi har i Norge, altså sånn som nå skal alle finske skoler ha holdt med tidlig innsats eller vurdering for læring, eller nå skal alle lærere gå på klasseledelseskurs. Nei, det som har skapt finsk skole, det at de har hatt masterutdanning for lærere helt siden 70-tallet. Høyt utdannet lærere, det veldig vanskelig å komme inn på lærerutdanning, det har en veldig status og ganske god lønn. Lærere har godt avlønnet. Altså, de har løftet læreryrket og skolens status gjennom forskjellige grep. Og så, i erkjennelse av at lærere har god utdannelse, de vet hva de holder på med, så har finske skolepolitikere holdt liksom fingrene av fatet og sagt, vær så god, driv skolen i Kovrvajoki i Umeå, det er jo Sverige, men i Vasa, i Helsingfors. Altså, dock driv skolen deres. Og så har du fått utviklet litt forskjellige skolekulturer I de forskjellige områdene av Finland, som ganske ulike. Og det finske universitetsmiljøet innenfor pedagogikk og finske lærere sier, det at akkurat det grepet kanskje en av suksessfaktorene. Så da må norske skolepolitikere, hvis de skal på en måte lære av Finland, så må de begynne å holde fingrene av fatet, sannsynligvis, et eller annet der. Så du, hvis du først skal lære av Finland, så må du virkelig gå inn og se hva det grunnleggende de gjør annerledes da. Ikke at du går inn I to klasserom I Finland, og så ser du på hvordan undervisningen der foregår, og så skal du implementere det I hele norsk skole.
Som da bare representerer ett av disse finske skoler, eller ja. Si tre skoler, ja. Da man går jo sjelden på mer enn det på sånne politikerbesøk.
Ja, så finnene har skjønt, jeg vet ikke om de har skjønt det, eller om de tilfelligvis har gått seg inn I, det vet jeg egentlig ikke. Men det vi har oppdaget det at hvis... Altså når jeg jobber som lærer I lærerutdanning, og du har jo masse jobber, forstår jeg, du jo lærer, men du driver med podcast, og du engasjert her og der. Altså, det jo ikke noen som har fortalt meg eller deg hvorfor vi skal gjøre jobben, og hvordan vi skal gjøre jobben. Vi har jo et engasjement I jobben vår, for vi har lyst til å gjøre et eller annet. Og det ikke et formant engasjement, det noe som har vokst inn, langt inn I kroppen vår, en plass. Om det inn I hjertet, eller som vi brukte, eller om det hjernen sannsynligvis, eller om det lenger ned I kroppen, det vet ikke jeg.
Men vi pleier jo å plassere dette I hjertet, sånn ja, engasjement ofte ja, plassert I hjertet.
Ja, og det jo selvsagt, jeg har jo kommet så langt I min lesning nå, at jeg vet at det en muskel med sena av blod. men om det noe skjer linjer, eller rett og slett, men I hvert fall så handler det om at du må være en indre drive I folk, hvis de skal trives. Og Okay, her det et slags knekkpunkt altså for at folk skal ha lærelyst da, som egentlig norske skolepolitikere og heldigvis opptatt av så må de jo stille seg spørsmålet ja, hvordan får vi lyst til å lære? Og her det at det to veier da. Den ene veien det blir en slags sånn totalitær tanke I skolen at vi, jo, alle skal lære det og det og det og det jo, men det jo ikke, ja, men det jo ikke alle som interessert I det Nei, men da setter vi inn motivasjonsteorier. Altså, vi har da liksom medisiner hvis folk ikke interessert. Men Finland har skjønt et eller annet, for hvis du går litt tilbake I norsk skolehistorie, så har vi hatt en del sånne litt sånn små varme vinder sørfra, som jeg bruker å kalle det, for nå det vind som bles over politikken I dag, kommer vestfra, fra den angloamerikanske nyliberalismen. Og den er litt sur, den har blest over hele Atlanterhavet, og den ganske sur, den vinden, altså. Men de varme vindene jeg snakker om, det hovedsakelig fra tysk kontinentalfilosofi, og egentlig opprinnelig fra den greske antikken, da. Og det handler om, hvis den går helt tilbake til Sokrates, så handler det om at vi må ikke komme med alle de lærebøkene, alle de formaningene, vi må være litt åpen, og så må vi begynne å snakke med dem, hva du interessert I, hva du lyst til å drive med? Altså, jeg tror at norsk skole må få en litt større frihet, en større autonomitet, for norske lærere jo engasjert, og de flinke, de høyt utdannet, og de interessert I ting, lett når skolene får lov til å bestemme litt mer selv. Da blomstrer engasjementet, tror jeg. Og da begynner vi å lære også, og så vi glad når vi lærer da. Jeg bruker å si til studentene mine, det viktigste at dere synes her spennende. Hvis du, de spør, bør jeg skrive om det, Ja, men hva du mest interessert I? Jeg synes det mest spennende, men hvis du synes det mest spennende, da må du ta det. Du må ikke spørre om hva du skal være interessert I.
Det da du har lyst til å skrive da.
Ja, du må finne ut hvem jeg. Hva jeg interessert I? Hva vil jeg her I verden? Hva gjør jeg I verden? Men I dag så det er en slags totalitær tildragelse I norsk skolepolitikk I dag, og det når jeg sier det ordet, så vekkes det sannsynligvis masse dårlige assosiasjoner. Og det snakkes om at skolene må jobbe mot det samme målet I masse stortingsmeldinger, og vi må dra lasse sammen. Ja, men det var jo akkurat det samme som Stalin og Hitler sa det. Nå skal vi gå I takt. Det livsfarlig å gå I takt. Vi må gå I utakt. Vi må gå I så utakt som mulig. Jeg synes det kjempealvorlig og farlig også. Så det at vi skal gå så fryktelig takt. Altså. Men det handler om politikk, skole, og bare hvis jeg får lov til å si, demokratibygging står det i opplæringslovens formål.
Ja, det jo et viktig mål i, formålsparagrafen.
Ja. Og da må vi jo i hvert fall la skolen være en demokratisk organisasjon. Altså det må være ganske demokratisk i skolen da, og demokrati handler om, det står det jo direkte i opplæringslovens formål, medvirkning, medansvar, elever skal få være skapende, elever skal få oppleve verden, og all, hele opplæringslovens formål har en slags sånn eksistensfilosofisk understrøm, da, eller det et litt gammelt ord kanskje, men den preget av en slags retning innenfor filosofi, den norske opplæringsloven. Og et eksempel på hva det handler om, det blant annet at når de reviderte opplæringsloven i 2007-2008, så var Inga Bostad var leder i den revisjonskomiteen, Bostad-utvalget.
Mm.
Og da var det en stor diskusjon om de skulle ta inn ordet entreprenørskap i opplæringslovens formål. Og det ble bestemt at det, nei, det ønsker vi ikke. Altså, entreprenørskap, det å lage bedrifter og få til næringsliv, det helt, det var ikke at de var imot det, men i en oppvekst i Norge, så var ikke, da skulle ikke det være med å prege skolen. Altså, skolen måtte være mye mer åpen da. For det kanskje det at vi lager alt for mye bedrifter som problemet i dag. Og så skal skolen bli en liten sånn entreprenørfabrikk, sant, allerede nede i barneskolen. Det synes Bostad og gjengen var litt problematisk. Så opplæringslovens formål er veldig gjennomtenkt og gjennomarbeidet, har røtter i gresk filosofi og tysk kontinental filosofi, eller pedagogikk, da, kan jeg si jo. Mens, så det er noe med grunnleggende tenkninger i norsk skolepolitikk, den er veldig bevisstløs, opplever jeg i dag. Det er akkurat som de har ikke den bevisstheten, hvor kommer vi fra, hva vil vi med skolen, og, og kvalitet brukes jo i all stortingsmeldingen i dag. Det, vi ønsker kvalitet i skolen, det stor kvalitet, det liten kvalitet, men det veldig lite skrevet om hva egentlig kvalitet da.
Ja, for det har jeg alltid lurt litt på, hvor ja. Er kvaliteten?
Ja, for i utgangspunktet er det jo akkurat som når du kjøper et skipskrog, så er jo det tomt. Skipet på en måte, skråget er viktig på en måte, det å være opptatt av kvalitet, men vi må jo fylle det begrepet med noe. Vi kan ikke bare ha et tomt ord og så tro at det tomme ordet på en måte skal lede oss inn i himmelen altså, eller opp i skyene. Så jeg opplever at ord som kvalitet og robusthet og styrke og alle de flotte ordene som surrer rundt i stortingsmeldingene, det blir som sånn dårlig fluesur, altså en sånn augustdag her at du sitter og vifter bort liksom. Du så lei av dem, sant? Så jeg synes ordet kvalitet er borti veldig tomt altså. Så jeg sovner. Men jeg ønsker å være med og på en måte prøve å fylle det her begrepet med et eller annet som jeg tror er kvalitet da. Så.
Men når vi da ser skolen sånn som den er, så er jo den er ensrettet med tanke på det hva vi skal lære når, og når vi skal begynne, og når vi skal slutte, og vi skal helst være ferdig innen 5 år fra vi begynner på videregående. Og
ja.
Ligger en hel del sånne føringer, og i bånd av dette så ligger jo også da dette med 6-åringene som begynte på skolen.
Ja, 6-årsreformen. Jeg har en av døtrene min vært rammet av den, som jeg sier. Neida, hun startet i 1997, som i det første 6-årskullet da. Jeg vet ikke om jeg skal si, det er jo hva du fyller ting med, selvsagt, og sånn, men det er jo et eller annet rart med altså du kan ikke argumentere mot biologien som jeg sier for at det jeg har sett det at i forhold til læringsmålene da, som kom veldig sterkt inn norsk skole bestandig holder seg med læringsmål og jeg ser ikke at det nødvendigvis trenger å være feil men det som feil det at for eksempel all i 5. klasse skal bør kan det og det og det og det men så vet vi hvis vi tar oss bry og tenker oss om at en del elever vil ikke ha noe problem med å innfri dere. Men vi vet også veldig godt at en del elever ikke klarer det, av ulike årsaker. Og det jeg har sett er at det har ofte ikke noe med, og forskning viser, og det har ikke noe med størrelser på hjernen og kapasiteten, det har ofte med engasjementet, det har med interessen, det har med
modning.
Med modning, ja. Innenfor psykologien så er jo en som begynner på skolen i dag, en 6-åring, en 5,5-6-åring, han har et slags utviklingsmodningsspenn som går fra 4. til 4-årsstadiet til 10-årsstadiet. Altså det er et 6 år forskjell utviklingsspenn på unger som 6 år. Og det viser at och sätta upp läringsmål ut i ett sånt åldersprogregerande system, det är ju egentligen helt emot all bättre vittne. Så jag brukar säga det att ja, men vad ska vi göra då? Jo, för exempel norsk skola må ha ett mål om att alla elever ska lära sig läsa. För det visar sig att en del elever kan inte läsa när de går i tionde klassen. Och så blir det stor möte på Stortinget, sant? Nu måste vi sätta in läsetiltag, soling och allt möjligt rammel som är infört på det där. Jag menar att ett läringsmål som norsk skola kunde ha, all elever bör så framt det är möjligt efter att ta några förbehåll och lära sig läsa i löpet av barneskolan. Tänk hur frigörande för lärare, för rektorer och för familjer och elever det har varit. Och jag har årevis på mig att lära mig det. Men så möter jag ett system som tänker, oj, ja, men vi ska få det här, ta det med ro. Kan jag ta en bit lite av historie?
Ja, ja.
Det är en bok som heter Till våra barns bästa som kom i fjol med ett spørsmålstegn bak, som är skrevet av Espen Skåning. Han är professor i idéhistorie i Oslo. Han är väl lite som mig och ändra kollegan min, han sköt lite från hofta. Men han har goda begrunnelser och jag syns att han träffar spikern väldigt. Han fortalte om ett radiointervju med Karin Stoltenberg i P2. Det, ja, om det var i 2011 kanske. Karin Stoltenberg är ju död nu. Där fortalte hon om sønn Jens Stoltenberg. Han trenger ikke å snakke noe, presentere noe nærmere, tror jeg. Han gikk på Steinerskolen i Oslo. Så Skåning gjengir litt fra det intervjuet da. Og så sier Karin Stoltenberg i det intervjuet at de oppdaget etter hvert at når Jens gikk i tredje, skulle snart begynne i fjerde klassen, da var han over 9 år gammel, så kunne han ikke lese. Og da ringte de til læreren hans på Steinerskolen på Smestad i Oslo, og så sa kan du ikke være så snill og hjelpe en Jens å lese, og lære seg å lese? Og da får han det litt overraskende svaret, nei, vet du, det har vi ikke tid til akkurat nå, det får dere fikse selv. Sier læreren til Karin Stoltenberg. Og så sier han det i intervjuet at, og da snakket jeg med Thorvald, og da satte Thorvald seg ned med Jens i 2 kvelder, og da kunne han lese, og da leste han ganske umiddelbart tjukke bøker, skrev jeg. Ok, han var ikke interessert i lesing. Han lærte seg å lese i, rett før 4. klasse. Og husk på, det var før 6-årsreformen, så det var egentlig
5. klasse da.
5. klasse i dag. Og i dag så har han jo hatt 2-3 spesialpedagoger på ryggen 2 år tidligere, hvis han ikke har kunnet lese kunsten da. Og så sier jo Skåning da i boka Til våre barns beste spørsmålstegn at det gikk jo rimelig greit med Jens Stoltenberg. Han ble jo leder i AUF og i Arbeiderpartiet og statsminister i Norge og ble generalsekretær i NATO, så det gikk jo ganske greit. Han fikk jo seg jobb, gutten. Fordi jo, men, det tok litt tid med den lesingen. Og jeg tenker det historien forteller at skolen, læreren til Jens Stoltenberg, han hadde et ganske avslappet forhold til dette. Nei, ja, men han hadde ikke tenkt på det at han ikke kunne lese han og han. Nei, vi holder på med så mye andre spennende ting, så dere tar vi senere, sant? Det er en sånn røyshet på en måte i den livsholdningen overfor unge folk. Og den røysheten er i dag i ferd med å bli erstattet av en, det jeg kaller en sånn humørløs, pedantisk tilnærming til unga. Da. Og det er ingen som blir glad av å bli formanet, tror jeg da. Nei, så Jens Stoltenberg også, og den historien om Jens Stoltenberg, det, og Karin Stoltenberg, ære være hun for at hun fortalte det på radio, for det var, jeg tar med meg sånne historier inni kroppen en plass, sant? Det lett det går litt i blodet mitt da, og så blir det på en måte en slags referanse på hvordan bør vi tenke i forhold til når vi møter norske elever, for alt som skjer i skolen handler om gode og dårlige møter. Så det vi må jobbe med, det at hva er det som skaper et godt møte for en elev og for en lærer? For at når elever har det dårlig, så har vi lærerne har det også dårlig da. Så det er alt som en henger ihop liksom.
Og det er jo disse ja. Dårlige møtene som skaper uro i klasserommene og
ja.
Konfliktsituasjoner. Og
ja, jeg tror det. Og det, her er det masse ting vi kunne ha snakket om. Altså, sånn jeg bruker jo, nå har jeg hatt en del unger som har passert ungdomsskolen, og der har vi jo ett anmärkningssystem. Så jag brukar ju se det. Jag har ju massa ungar på det meste så satt vi 9 stycken runt middagsbordet här i huset. Och det var att någon middagar så var de slitna när de kom från skolan och det var lite det hände att någon gick I sinne så han och slog dörrar och det vart dålig stämning och sånt. Och då men vi hade ju vi lagade ju inget anmärkningssystem här I familjen då för jag har ju inte någon tro på det. Jag tror inte att det är liksom sätta folk I gapestock ska göra att folk blir bättre människa. Jag tror att vi måste prata sammen. Så jeg måtte ha pratet litt med ungene mine av og til, men ofte så erfarer jeg at når unger blir vanskelig eller begynner å liksom opponere og sånn, så det ofte et slags sånn nonverbalt rop om å få oppmerksomhet og få en god klem og bli satt pris på. Det løser opp veldig mye. Så jeg tror at kanskje at å holde på med elever I grunnskolen, det handler om å være en god voksen som på en måte gir elevene sine av og til en god klem og sier at du bra. Og I stedet for å holde på å sette for eksempel anmerkninger på dem som ikke gjør ting vi liker, da, for klart elever gjør jo ting vi lærer ikke like.
Ja, det jo ungdommer, så.
Ja, jeg har jobbet I barne- og ungdomsskole. Jeg tenkte på alle pluggene. Jeg hadde lyst til å hive dem ut gjennom vinduet, sant? Men jeg snakket med elevene, og vi hadde det fint, altså. Det var fint. Og at det ble litt høylytt og sånn, det var helt fint. Men jeg setter jo aldri noen anmerkninger. Jeg mener, jeg har jo bestandig gjort som jeg ville, altså. Og det jo ikke bra det heller, men jeg har ikke noe tro på det. Anmerkninger, det må norsk skole slutte med. Apropos, det var det jeg måtte... Fikk jeg sagt det også?
Jeg kunne ikke vært mer enig på det punktet.
Er du helt enig I det?
Jeg synes det meningsløst.
Meningsløst, det så dekkende. Meningsløst, ja.
Det har ingen betydning heller, sånn at jeg har sluttet å forstå hvorfor elevene bekymret for anmerkninger.
Ja, det I hvert fall ikke noe bekymrer seg for.
Men vi går mot slutten av podcasten, og da har jeg et nytt fast spørsmål til alle de jeg intervjuer. Jeg litt usikker på om du I praksis blir den første eller den andre men, som svarer på det spørsmålet, men du ganske tidlig I dette.
Ja.
Men hvis vi skal ha noe ut av skolen, hvis noe skal ut, hva det som skal ut av norsk skole?
Ja, jeg fikk jo mail fra deg på forhånden, det vel greit. Så må jeg si her også, jeg har tenkt litt på det faktisk når jeg våkna I morges. Og jeg synes det jo ganske sånn artig vri på et sånt spørsmål da, for du sa jo til meg på forhånden at du brukte å spørre hva burde vi få inn I skolen? Men hva skal ut? Ja, jeg har et par ting her da. Jeg blir for mye det.
Nei, kom igjen.
Det blir litt mye om av meg, men det første jeg har tenkt på at skolepolitikerne kanskje. Og ja... Så for da, hvis de har brydd seg litt mindre om skolen, så har skolen vært I bedre, tror jeg da. At da har elevene fått sluppet til litt mer, og lærerne. For jeg har stor tro på norske elever, enormt tro på norske ungdommer og unger, og norske lærere. Her får de til veldig godt selv. Og så... Ja. Nei, nå kan jeg hende at jeg skiter ordentlig I eget reier, som jeg sier, altså. Men jeg også... Altså... forskning. Nå det helt betimelig med en liten stillhet her. For jeg jobber jo på et universitet som driver masse med forskning, og jeg har tro på forskning, ja. Jeg tror at forskning veldig viktig, men så ser jeg at I dag dessverre ser jeg veldig mye tulleforskning. For forskningen begynner på, altså forskningen blir enøyd, som Jens Bjørneboe brukte å benevne, og andre Bjerke for den del benevnte. Og det har noe med at når du forsker på effekt, for eksempel, av hvis du setter inn et tiltak, et utrolig årene et sånn program som skal få uskikkelige elever til å oppføre seg fint, så kan du inn og forske på det, og det forsker på det, at det har en effekt. Det blir roligere I klasserommet, arbeidsroa øker. Men det som problemet med sånn både forskning og sånne tiltak, det at de sier bare noe om en effekt avsondret fra resten av verden. De sier ikke noe hvordan svarte det for det elevene I klassen, hvordan opplevdes den samtidige opplevelsen som den effekten inntrådte, hvordan svarte det en bedre opplevelse av å være til stede I rommet, synes elevene nå at det bedre å være elev på skolen her, enn før dere tiltaket har vært sett inn, det sier det ofte ikke så veldig mye om. Noe forskning gjør det. Så jeg kan ikke dra all forskning under en kam, men jeg opplever at forskning blir veldig en- eller todimensjonal. Mens vi må få inn mer helhetlig forskning, altså tenkeforskning, spekulativ tankevirksomhet. For vi er mennesker, vi kan tenke oss ofte til hva som bra og dårlig hvis vi orsker å tenke oss om. Men den forskningen i anførselstegn har ikke noen posisjon innenfor forskningsmiljøet i dag. Og det har noe med at filosofien som er alle forskningens mor på en måte har vært devaluert innenfor den induktive forskningen i verden. Da. Og det har noe med hele vitenskapshistorien i Europa egentlig det der. Det ganske store ting, så det kan ikke jeg se noe mye mer om. Men vi må også tørre å sette et kritisk blikk på hvordan forskning det vi driver. For ofte så det bare antall publikasjonspoeng som interessant i dag. Det ingen som spør hva du forsker på egentlig så veldig mye. Så mange som interessert, det bare du det. Det bare om å produsere liksom. Det har også vært i et sånt samlemånsproduksjon der med forskning. Jeg mer interessert i folk som setter ting i sammenheng da. Og det det en del forskere som gjør i dag og heldigvis. Ja, men jeg heller en knapp på skolepolitikerne, må vi få kastet litt mer ut av skolen.
Kjempeflott.
Da ble det.
Tusen takk for det.
Jo, du veldig koselig at du kom inn. Jeg ble litt overrasket når jeg fikk henvendelser fra deg, også, for jeg sjekket opp deg litt, for så sa du en ganske ung mann, du er en godt voksen mann du også, men i forhold til meg så du ganske ung. Og jeg tenker at det så bra at du holder på med dette, det må du fortsette med, altså. Det blir lagt merke til dette her, altså. At du holder på med sånne ting. Jeg tenker det står seg veldig til truende da. Så her må du fortsette med.
Tusen takk for det.
Ja.
Tusen takk til Eldar, tusen takk til deg som hørte på, og tusen takk til alle dere som har hjulpet meg med å dele podcasten. Jeg setter stor pris på om dere fortsetter å dele podcasten. Har du ikke gjort det med noen ennå, så blir jeg kjempeglad hvis du kan dele den med 5 kollegaer, 5 venner, 5 medstudenter, et eller annet. Jeg blir i hvert fall utrolig glad for det. Og du finner podcasten på Spotify eller i din podcast-app, eller du kan bruke RSS-funksjonen for å få den levert i akkurat den appen du vil, og så videre, sånn at du finner den overalt der hvor du ellers hører på podcast. Så del den i det mediumet du foretrekker. Det setter i hvert fall jeg utrolig stor pris på. På tirsdag så kommer det en ny episode på podcasten. Neste fredag kommer det en ny repris på podcasten. Jeg håper du setter pris på alle de 500 og deromkring 500, snart 600 episodene som ligger og venter på deg, og som jeg nå prøver å dele noen gamle gulle episoder om. Ha en fin uke. Hei hei.